De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois, segunda parte de Outra Mirada. Tempo agora para o Espazo Ceida. Imos ata o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, ato Castelo de Santa Cruz. Ali falamos con Mónica, Grazo. Que tal, Mónica?
Hola, ben día.
Benvida, bo día. Con Mónica imos falar hoxe de un Nadal sostible, a ver si entre todos conseguimos, pois, bueno, que frenar un pouco esa tolemia a veces que parece entrarnos por esta época do Nadal, non? É importante eso de un Nadal sostible.
Sí, porque parece que o sinónimo destas festas é mercar a eito e sí, adornar a casa, adornarnos nós e gastar. Entonces vamos a darlle unha volta ao Nadal. Non se trata de non regalar ou de deixar de celebrar coa familia, sino de facelo igualmente, pero dun xeito máis sostible. Entonces vamos a dar unhas pinceladas, uns consellos para como podemos facer.
Muy ben, imos empezar recordando que en Nadal, por exemplo, bueno, incluso desde algunhas institucións, ¿no? Pois o gasto enerxético multiplícase
sí, o gasto enerxético enormemente e aumenta tamén a produción de residuos. Nestas datas solemos producir entre un 50 e un 75% máis dos residuos que producimos habitualmente. E aparte de ter, levamos a cabo conductas que son pouco sostibles e responsables con medio ambiente.
Claro. Así que o asunto non é que, en fin, que deixemos de facelo, non de celebrarlo, de regalar, sino que poñamos un pouquinho máis de cordura.
De cordura en todo eso. Por exemplo, a hora de adornar a casa, normalmente o que pensamos en mercar cousas para adornar a casa, cando as podemos facer con materiais reciclados como retais de tela, roupa que xa non usamos, envases baleiros ou ramas que nos atopemos nun paseo polo monte, as piñas dos piñeiros decoradas. Temos como límite a nosa imaginación e un montón de ideas en redes sociais e na web para poñernos mans á obra. E unha tarde, por exemplo, como a da onte, que estaba desagradable para claro, salir á rúa, pasará pois preparando a nosa propia decoración navideña.
É dicir, facer ese traballo aí en familia, por exemplo, e que é máis creativo e seguro que logo nos deixa bastante máis satisfeitos, non?
Sí. E despois hai que ter moito cuidado, por exemplo, a hora de montar o Belén, poner especial atención a hora de non utilizar especies vegetais protexidas, como pode ser o musgo e o acibro. Entonces, estas especies están protexidas por un motivo, porque teñen unhas características especiais, entonces vamos a evitar utilizalas e utilizar outras alternativas.
Temos outra cuestión que se debate moito nos últimos tempos, a árbore de Nadal. ¿Árbore artificial, de plástico ou árbore natural?
Bueno, si temos un compromiso de replantar árbore despois das festas, o mellor, sin duda, natural. E pode vir de un sitio onde ten un cultivo sostible, pois mellor.
Sí.
Pero si non podemos asumir ese compromiso, pois podemos optar por unha árbore artificial que reutilicemos moitos anos, eso sí, non cambiemos todos os anos de árbore. E ou buscar alternativas con cousas que temos pola casa para facer un árbore reciclado, porque non?
Claro. No caso de que escollamos pois poñer un árbore natural, como decías, hai que ter en conta tamén que hai que cuidala durante ese tempo,
claro,
non? Que require certos cuidados, non podemos tampouco pois situala, por exemplo, ao lado dun radiador, etcétera, non?
Claro, hai que cuidar, non pon moito peso nas polas, que este con adecuadamente regada, sin exceso de auga, sin exceso de calor, vamos, que este en unhas condicións óptimas para despois poderla replantar e que sobreviva.
As luces que agora están tan de moda, bueno, agora parece que hai xa, en fin, sistemas de luces que consumen bastante menos que as tradicionais, pero, bueno, que hai que ter cuidado tamén co consumo, non? Cando adornemos con luces.
Sí, hai que, sempre que podamos, elexilas de baixo consumo e, por suposto, non te las haces a todo o día,
claro,
non te las un ratiño. Por exemplo, xusto antes de que, cando chegas cos rapaces a casa e mentras non se van para a cama, pois pues, ese ratiño as temos encendidas, despois as apagamos, un ratiño simplemente para dar sensación de navideña no fogar, pero sin elevar o noso consumo, que tamén se traduce nun consumo económico tamén para nós.
Claro, e unha parte importante do consumo é tamén pois o derivado das do confort na casa, non? O consumo enerxético pois para as calefaccións, que, bueno, non hai por que andar, digamos que en manga curta pola casa de antes, non en pleno inverno.
No, simplemente hai que buscar unha temperatura de confort que está en torno aos 18 ou 20 grados e despois ter en conta que nas celebracións nos sentamos moitos e a temperatura sube, polo tanto, vamos a regular a temperatura da calefacción para no, para ter que evitar ter a calefacción posta e as ventanas abiertas.
Exactamente, que iso ocurre ás veces cando de repente, pues claro, como estamos moita xente, pues acabamos acaba facendo moita calor na estancia e desperdiciamos enerxía que estivemos gastando para para ter a casa quente, pues abrindo as ventanas, ¿no?
Novamente, simplemente unha cuestión de aplicar o sentido común. Si vamos a estar moitos, pues reducimos un poquinho a temperatura que temos na casa e así estamos todos de feito confortable.
Máis cómodos, claro. E bueno, hai un capítulo aparte merece o dos agasallos, ¿no? Que ás veces, sobre todo cos nenos, últimamente dá a impresión de como pois queremos, en fin, isto, enterralos en agasallos e bueno, eso tampouco é demasiado saudable, ¿no? Nin para os nenos, nin para o medio ambiente.
Incluso hai expertos que falan de arreglar os catro regalos e que non todo teñen que ser xoguetes. Pero bueno, vamos a buscar agasallos que sean adecuados para as súas idades, o primeiro. Claro. Dende o punto de vista ambiental, mirar que envoltorios traen, si son eléctricos, como funcionan, si son a pilas, si son con baterías recargables, si esas baterías recargables se recargan de forma solar, si van, hai que enchufalos a rede. Sempre podemos intentar buscar as alternativas máis sostibles e minimizar na medida do posible os residuos. Podemos reutilizar o papel de regalo ou buscar alternativas para envolver regalos reutilizando envases, empregando telas, empregando papel de periódico ou debuxos que teñamos dos cativos guardados pola casa, que ao mellor fan incluso máis ilusión ver eses envoltorios que o papel de regalo convencional.
Por suposto, pois os residuos que se xeneren hai que reciclarlos convintemente, non? Iso tamén é un traballo que se pode facer en familia para concienciar.
É importante porque así todos os membros da familia se implican e coñecen cal é o que hai que facer, pois que o cartón vai a un contedor, o vidrio vai a outro, os plásticos van a outro. Entonces tamén somos máis conscientes da cantidad do volume de residuos que se xeneran e a dificultade da súa do seu tratamento.
Bueno, por suposto, outro tema que aparece sempre nas festas de Nadal é agasallar con mascotas, con animais de compañía. Sí, é un tema regalo, delicado, ¿no?
É un regalo que solen pedir moitos cativos, pero aí os adultos temos que ser responsables e hai que inculcarlle esa idea de que unha mascota non é un xoguete. Que non o podes apartar cando te fartas del, é un ser vivo e hai que dedicarles tempo, teñen que facer exercicio, hai que cubrir as súas necesidades, ir ao veterinario, darles de comer, vacunalos, etcétera, etcétera. Entonces, hai que asumir ese compromiso desde o momento cero e mantelo durante toda a vida do animal. E é importante sinalar que, por exemplo, durante o 2017, máis de 138.000 cans e gatos foron abandonados no noso país e habendo tal cantidad de animais que buscan un fogar, pois o mellor é máis responsable adoptar en vez de comprar un animal.
Xa que falamos deso, de agasallos, de regalos, quizás podamos empezar, digamos, por educar ou concienciar aos nosos nenos e nenas cando van a escribir a carta aos reis, non orientalos un pouquiño.
Sí, orientalos a non pedir que non se pode ter todo o que desexamos e que tamén ao mesmo tempo que facemos a carta dos reis vamos facer un listado con as cousas que xa non lles interesan, aínda que estén en bo estado, pero que o mellor creceron e xa non é o tipo de xogo que a eles ou elas lle gusta. Entonces, eses xoguetes que están en bo estado, hai un montón de asociacións que os recollen e os fan chegar a nenos e nenas que están nunha situación máis desfavorecida, co cual tamén evitamos un residuo, que sería o xoguete que se o desbotamos vai á basura, e e tamén pois nos faz un Nadal máis solidario, non? Axudamos a xente que está nunha situación máis desfavorecida que nós e a ter pois tamén unha ilusión, claro, de Nadal.
É decir, que podemos devolverlle aos Reis aqueles regalos que xa, aqueles xoguetes, claro, que temos pequeno e que non usamos, que poden chegarlle a outros nenos, non? E tamén, pois, en fin, non só de agasallos así, en fin, de xoguetes vivimos, non? Hai outras tamén formas tamén de...
Claro, tamén podemos regalar, claro, experiencias, podemos regalar, pois, unha viaxe, un concerto, facer a... prepararle a persoa un rico almorzo que lle vemos a cama, ou algo feito por nós, a xente que sepa...
sí, que teña alguna habilidade,
facer
claro,
un jersey, ou que se sabes coser, pues facer unha prenda de roupa, ou algún agasallo feito por nós, todos temos algún tipo de habilidade, son moi valorados, máis que as cousas que mercamos.
E agora que, en fin, que parece que xa pues, estamos habituados tanto a mercar casi desde a casa, non movernos nin siquiera, ou senón pois pues, ir ao máis cómodo, ao primeiro centro comercial, canto máis grande mellor, non está de máis recordar tamén que é importante pois pues, mercar nos comercios de proximidade, non?
Sí, disminuímos o gasto energético do transporte, porque os temos ao lado da casa. Son os nosos veciños e veciñas que dinamizan os nosos barrios, danlle vida e contribúen a que o noso barrio este vivo e sexa dinámico. E en resposta a esa xente que está aí todo o ano, pois eu creo que está ben que nestas datas tamén nos acordemos deles. E
claro,
se non podemos todos, porque hai cousas que a mellor non temos, sí, na proximidade, pero a maioría das compras eu creo que sí que podemos facer no noso comercio de proximidade.
Bueno, non podíamos rematar, se falamos de do Nadal, de un Nadal sostible, sin falar da comida, que tamén é outro dos capítulos dos gastos importantes e moitas veces do despilfarro.
Sí, é no apartado no que máis excesos se cometen. Entonces, o básico sería planificar os menús, intentar controlar os gastos, é unha cousa moi importante que tamén se nos disparan estas festas, a cantidad de comida que imos preparar, intentar consumir produtos frescos, de tempada, do comercio local, novamente, producido, se pode ser, de maneira ecolóxica, por productores locais, tamén así reducimos a huella, sí, de carbono dos produtos que consumimos, mercar a granel sempre que poida ser posible para evitar embalaxes e residuos, e si con todas estas precaucións nos sobra comida, pois vamos a tirar da rede novamente, para reutilizar esas obras de Nadal e facer unha nova comida e intentar producir o mínimo residuo posible.
Claro. Pois, Mónica, como sempre, moitísimas grazas. Nos queda desexarche tamén a ti, para toda a xente do Ceira, para todos os nosos as nosas ointes, un feliz Nadal, feliz Nadal e sostible Nadal, non?
Sí, felices festas a todos.
Felices festas, moitísimas grazas, Mónica.
Hasta logo.
Será xa ata o ano que ven.
Para o ano que ven. Sí.
Eso, volvemos a toparnos. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, que yo a ti te quiero.
Pois así, rematamos con estes consellos de Nadal que nos traía Mónica Grazo dendo Ceida. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora continúa a nosa programación habitual.
Este trato lo sé.